he kuulevat ja katsovat. Ehkä sinäkin näet ja kuulet joskus jotain, mutta et ymmärrä mitä ja miksi. He ymmärtävät, sillä he kulkevat keskuudessamme. Moikka ja tervetuloa mun kanssani iltanuotiolle. Lasten sairastelua viime viikkoina vienyt allekirjoittaneen mehut niin, että mä oon nukuttanut nuorimman lapsen lisäksi myös itseni. Joten mä pahoittelen jälleen jakson viivästymistä. Toki mä osasin odottaa lasten tuovan kotiin taudin, jos toisenkin, mutta en ihan tätä, että joka viikko joku lapsista sairastaa jollain tavalla. Se on tätä nyt. Huomasitte varmaan viime jaksossa, että lisäsin enemmän äänitehosteita tarinan keskelle. Mä en ole saanut teiltä palautetta asiasta, joten mä en tiedä, mitä tykkäsitte niistä. Tällaiset niin sanotut jumpscare-kohdat tuovat omanlaistaan jännitystä kuuntelukertaan, mutta koska ne ei kaikille sovi, niin mä ajattelin tähän jaksoon laittaa näitä äänitehosteita vähemmän. Voitte sitten tulla kertomaan, kummasta jää miellyttävämpi kuuntelukokemus. Nyt syksyn tullen eri kartanoiden ja historiallisten paikkojen opastuskierrokset ovat avautuneet vierailijoille, ja etenkin mulle itselleni henkilökohtaisesti kiinnostavimmat kummituskierrokset. Näitä järjestetään esimerkiksi Urajärven kartanolla, Louhisaaren kartanolla sekä Vuojoen kartanolla. Kannattaa tsekata netistä ihan vaan hakusanalla kummituskierros, jos vaikka uskaltaisit lähteä jollekin kierrokselle mukaan. Ennen kuin te saatte kuulla palan pääkaupunkiseudun historiaa ja sen merkkihenkilöistä, joiden nimiä mä en välttämättä osaa lausua oikein, tai edes sinne päin, mutta mä yritän parhaani. Mun täytyy jälleen kerran muistuttaa, että jaksossa kuulut asiat saattavat vaikuttaa ikävällä tavalla herkimpiin kuulijoihin, joten jos yhtään epäröit nyt tai jossain vaiheessa jakson aikana, niin mä suosittelen vaihtamaan johonkin kevytmielisempään podcastiin. Jaksossa saattaa myös esiintyä jonkinlaisia äänitehosteita. Suurmiesten kodiksikin kutsutun Herttoniemen kartanon historia yltää pitkälle 1400-luvun alkuun. Se on selvinnyt useasta eri sodasta eri omistajan otteessa näihin päiviin asti. Sen historian mahtuu myös yksi murhatapaus. Herttoniemi syntyi maallisena ja kirkkopitäjänä jo 1300-luvulla osaksi Helsingin pitäjää. Vähäisestä alkukantaisesta tiedosta on jäljellä vain tietoa siitä, että 100 vuotta myöhemmin siellä oli ruotsinkielistä uudisasutusta. Herttoniemen kartano rakennettiin vasta 1700-luvulla, mutta sen tiluksille mahtuu erilaisia tapahtumia muutaman vuosisadan taakse ennen sen valmistumista. Herttoniemi nimen ajatellaan tulleen Laurens Hertogen mukaan, joka omisti 1400-luvulla maaverojen maksusta vapautetun rälssitilan. Rälssitiloja oli alueella 2 muutakin, mutta ne eivät kuuluneet Laurensin omistukseen. Hänen mainitaan olleen Porvoon käräjien lautamiehenä vuonna 1405, joihin aikoihin hän myös omisti rälssitilansa. Myöhemmin, vuosien 1523 ja 1560 välillä Ruotsin kuninkaana toiminut Kustaa Vaasa pakkolunasti kruunulle kyseisen tilan kirkolta, jolle se oli siirtynyt Laurenssilta. Kustaa Vaasalta tila palautui kirkkoherra Karl Folkenssonille. Rälssitila sai tällöin elinikäisen verovapauden kruunulta. Kirkkoherran menehdyttyä tila siirtyi hänen vävylleen, joka ei kuulunut mihinkään säätyläiskategoriaan. Tämä oli poikkeuksellista, sillä tavanomaisesti tilan olisi pitänyt palautua kruunulle. 1500-luvulta on mainittu ensimmäisen kerran tilan kuuluneen Jägerhornien suvulle, jotka hallinnoivat sitä muutaman sukupolven ajan. Ensimmäisenä omistajana kerrotaan olleen Lydik Nilsin poika Jägerhorn, jonka puolison Ingerpori Larsin tytär Teitin velit Jaakko Teitti toimi Kustaa Vaasan kuuluisena sihteerinä. Lydikin kuoltua vuonna 1548 hänen poikansa Thomas Lydikin poika Jägerhorn peri rälssitilan. Hänet mainitaan elossa vielä vuonna 1579. Vuonna 1611 tilan sai hänen poikansa Henrik Thomasin poika Jägerhorn. Hän omisti myös Herttoniemen 2 muuta rälssitilaa, joihin kuului muun muassa Laivalahti eli Potsvik. Tämä vapaa perintötila eli allodiaali rälssi oli jo ajat ja ikuisuudet kuulunut Jägerhornien suvulle. Vuonna 1699 Henrikin pojalta Arvid Henrikin poika Jägerhornilta perintötila vaihtoi omistajansa hänen tyttärelleen Margaret Arvidin tytär Jägerhornille ja tämän miehelle Sauvon Saustilan kartanolta kotoisin olleelle luutnantti Henrik Ernst Blofieldille. Tai itse asiassa Blofield siirtyi tilan omistajaksi mennessään naimisiin Margaretin kanssa, sillä tuohon aikaan naispuoleinen perijä menetti perintäomaisuutensa puolisolleen avioliittoon astuessaan. Tähän pariskuntaan päättyi tämä ajanjakso Herttoniemessä, sillä he eivät onnistuneet maksamaan velkojaan tullitarkastaja Petter Vetterin avokätisistä lainoista huolimatta, minkä vuoksi Petter lunasti velkaantuneet tilat yksi kerrallaan itselleen. Jääkerhorneille kuuluneet Herttoniemen tilat olivat hänen hallussaan vuoteen 1705 mennessä. Lain puitteissa vain aateliset saivat omistaa rälssitiloja, mutta Petterin onnistui yhdistää kaikki tilat Herttoniemen kartanoksi. Tästä alkaa Herttoniemen kartanon aikakausi, joka jatkuu yhä tänä päivänä. Petter Vetter syntyi Ruotsin Smålandin maakunnan Kronoperin läänissä Vaksjön kaupungissa vuonna 1659. Hän avioitui Tukholmassa vuonna 1688 Priitta Eriksdotterin eli Erikin tyttären kanssa. Priitan kuoltua hän muutti kahden lapsensa ja äitinsä kanssa Helsinkiin. Asuttuaan vuoden Helsingissä hän avioitui Priitta Matsdotterin kanssa. Petter ei ollut aatelinen, mutta ei myöskään kuulunut porvaristoon. Hän oli ankara ja aika sikamaisena tyyppinä tunnettu virkamies. Hän harjoitti liiketoimintaa ja hommasi itselleen mittavan maaomaisuuden. Jägerhornilta ja Bofieldiltä takavarikoitujen tilojen lisäksi hän omisti Grovin sekä viinapolttimon, vaikkei hänellä ollut minkäänlaista porvarioikeutta mihinkään näistä edellä mainituista. Hän käytti muutenkin säälimättömästi hyväkseen asemaansa kruunun virkamiehenä. Helsingin ensimmäinen ja yli 50 vuoden ajan ainoa kivitalo Burgamin talo oli Petterin omistuksessa. Suomeen iskenen isovihan eli Pohjan sodan aikana Petter pakeni venäläisten miehitystä Tukholmaan, jossa hän asui seuraavan 9 vuoden ajan. Sodan päätyttyä Petter palasi Suomeen ja takaisin tullinhoitajan virkaan. Vuonna 1725 hän antoi ensimmäisessä liitossa syntyneelle pojalleen, Helsingin pormestarille Abraham Vetterille, Herttoniemen kartanon syytinkioikeutta vastaan. Syytinkioikeus tarkoittaa tilan sukupolven vaihdoksen tapahtumista tilan edeltävän omistajan vielä ollessa elossa. Tila myydään alihintaan jatkajalle, joka on joku perhepiiristä, eli lapsista. Tähän kaupan käyntiin kuitenkin liittyy syytinkiehto, jonka yleisimmän mallin mukaan perheen vanhin huolehti vanhemmistaan. Holhoja tosin voi olla kuka tahansa sukulaisista. Abrahamin kuoltua vuonna 1737 Herttoniemen kartanoa isännöi Anders Hellenius, mutta hän ei voinut omistaa kartanoa virallisesti, sillä hänkään ei ollut aatelinen, porvari tai kuulunut edes papistoon. Petter Vetter yritti saada kartanoa takaisin poikansa perikunnalta onnistumatta aikeissaan, ja vuonna 1750 perikunta myi sen Bernd de la Mottelle. 2 vuotta myöhemmin kartanon osti ruotsalainen kreivi ja sotamarsalkka Augustin Ehrensvärd. Augustin syntyi Fullerön kartanossa Westmanlandissa suomalaiselle äidille ja eversti isälle Jakob Ehrensvärdille. Isänsä ura tykistössä vaikutti Augustinin uravalintoihin, ja hänestä tulikin sotilas jo 16-vuotiaana. Hän oli nuorena kiinnostunut myös mekaniikasta ja menestyi matematiikan opinnoissa. Hän sai valtiolta apurahaa, jonka avulla hän pääsi matkustamaan eri maihin tutustumaan linnoituksiin, tykistöihin ja asetuotantoihin. Vuonna 1741 Augustin palveli tykistössä Venäjän keisarikuntaa vastaan hattujen sodassa. Hattujen sota käytiin vuosina 1741 ja 1743 Ruotsin ja Venäjän välillä, 7. elokuuta 1743 Turussa solmitun rauhansopimukseen, jonka aikana Venäjä miehitti Suomea ankarasti. Turun rauhan mukana Ruotsi joutui luopumaan isovihan päättymisen aikaisen rauhansopimuksen, Uudenkaupungin rauhan, myötä saamistaan alueesta Kymijokeen, josta tuli uusi rajalinja. Joitakin vuosia sodan päättymisen jälkeen eräs erityinen linnoituskomissio, jonka jäseneksi myös Augustin kuului, heittivät ilmoille ehdotuksen, että Svartholmaan ja Dekerbyyhyn, eli siis nykyiseen Loviisaan, rakennettaisiin linnoitus. Tuohon aikaan Ruotsin kuninkaana toiminut kuningas Fredrik I suostui heidän esitykseensä ja määräsi Augustinin töiden johtajaksi. Pesti ei kuitenkaan tuonut Augustinille auvoa, vaan ennemminkin kuoppia ja töyssyjä hänen matkansa varrelle, sillä häntä arvosteltiin todella rankasti muidenkin kuin uuden kuninkaan toimesta. Ruotsin kuninkaaksi ehti rakennustyön aikana vaihtua tanskalaissyntyinen Adolf Fredrik, joka nousi valtaistuimelle Ruotsin ja Venäjän tekemän Turun rauhansopimuksen myötä, sillä kuningas Fredrik I:lle ei syntynyt perijöitä, ja Venäjä uskoi Adolf Fredrikin olleen venäjämielinen. Kuningas Adolf Fredrik antoi ankaran palautteen linnoituksesta, mutta samalla myös Augustinin jatkaa työtään. Saatuaan Herttoniemen vuonna 1752 toiminnan miehenä tunnettu Augustin, joka auttoi Viiaporin eli nykyisen Suomen linnan linnoitustyömaata pysymään hengissä. Hän loi myös Suomen ensimmäisen lastenkodin vuonna 1753, sillä hän oli huolestunut sotilaiden lasten kuolleisuudesta. Lastenkodin yhteydessä käytiin koulua, jossa lapset oppivat laskemista, lukemista, maantietoa ja historiaa. Tämä Tykistörykmentin lastenkoti perustettiin ensin Herttoniemen kartanoon, mutta joitakin vuosia myöhemmin, kun kartano myytiin, lastenkoti löysi paikkansa Kulosaaren kartanon yhteydestä. Myös puutarhan hoito kiinnosti Augustiinia, joten hän perusti Herttoniemen kartanolle hyötykasveille tarkoitetun puutarhan. 1757 syttyi 5-vuotinen Pommerien sota, joka käytiin Ruotsin ja Preussin kuningaskunnan välillä. Samana vuonna Augustiin myi Herttoniemen veljelleen Fredrikille, mutta vuonna 1760 hän haavoittui musketin kuulasta niin vakavasti, että hän joutui anomaan 5,5 vuotta virkavapautta. Kun sota oli päättynyt, hänet korotettiin vapaaherralliseen säätyyn. 1700-luvulla oli niinkin sympaattiset poliittiset puolueet vastakkain kuin hatut ja myssyt, joista Augustiin kuului hattuihin. Puolueesta siis toinen oli venäjämielinen ja toinen taas Ruotsin politiikkaan kallellaan. Myssyjen politiikka puhalsi rauhantuulta Venäjän suuntaan ja sai Suomessa paljon kannatusta. Myssyjen organisoijana pelasi suomalaissyntyinen Hornin aatelissukuun kuulunut Arvid Horn. Horneista on ollut jonkin verran puhetta podcastin aikaisemmissa jaksoissa. No, kävipä niin hassusti, että myssyt veivät vallan vuonna 1765, jolloin myös Augustiin menetti vastasaamansa säädyn kuulumalla myssyjen vastapuoleen. Myssyt antoivat kuuluvaa kritiikkiä Augustiinin käyttäneen väärin valtion rahoja lastenkodin kanssa, joten muutamassa vuodessa se lakkautettiin ja varat siirrettiin Tukholmaan. Hatut palasivat valtaan 1769 ja Augustiin ylennettiin kreiviksi sekä sotamarsalkaksi, mutta sairastelujen uuvuttamana hän kuoli saaren kartanossa lokakuussa 1772. Fredrik Ehrensvärd myi Herttoniemen kartanon vuonna 1761 linnoitusupseerille ja arkkitehdille Bengt Gabriel von Spongenille. Spongenin aikana tiilitehtaan kaveriksi tuli fajanssi eli posliinitehdas, jonka myötä perustettiin Suomen ensimmäinen osakeyhtiö. 1760-luvulla kartanon sai englantilaistyylisen maisemapuiston kauniine koristelampineen. Maisemapuistosta ja lammista on jonkin verran tarinoita kerrottavana. Erään mukaan yksi kartanon tietyistä aavennaisista liikuskelee puistossa, etenkin lampien liepeillä, mutta useamman merkittävän naisaaveen uskotaan näyttäytyvän siellä ohikulkijoille. Mä palaan myöhemmin itse henkilöihin. On mielenkiintoista miettiä, mikä saa heidät näyttäytymään juuri maisemapuiston ja lampien seudulla. Vuoden 2009 kesänä nuori pari oli puistossa romanttisella yökävelyllä. Nuoret suunnistivat puiston huvimajaa kohti, kun heidän silmiinsä osui jotain outoa. Majan lähellä, lammen rannassa käveli naishahmo, yllään vaalea hame. Naisen hahmo liikkui rauhallisesti rantaa pitkin ja jatkoi tietään huvimajan taakse. Kun nuoret olivat selvinneet säikähdyksestään, he päättivät mennä naisen perään. Mutta tästä ei näkynyt enää jälkeäkään. Ja huvimajakin oli järeästi lukittu. Selvärajaiset ihmisten hahmot eivät ole ainoita outoja asioita, joihin puistossa on törmätty. Vaan lenkkeilijöiden katse on tavoittanut myös utuisen, vaalean, pylväsmäisen hahmon, jo von Spongenin ajalta peräisin olevan Herttoniemen ja Tammisalon välisen kanavan varrella, joka on liikkunut sekin verkkaiseen tahtiin tiellä ja kadonnut sieltä metsään. Myös outoja valoja, joidenkin tarinoiden mukaan sinisiä sellaisia, on pistetty merkille. Von Spongen pohti Herttoniemen kartanolle uutta päärakennusta, mutta tämä kaavailu ei koskaan toteutunut. Von Spongenilta kartano siirtyi kauppias Johan Sederholmille. Hänelläkään ei ollut laillista omistusoikeutta kartanoon, sillä hänkään ei ollut aatelinen, mutta kruunu oli hänelle suurista kruunun vuoksi tehdyistä palveluksista velkaa, no paljon, joten hän sai pitää Herttoniemen kartanonsa. Sederholm syntyi 26.10.1722 Helsingin Katajan nokassa vaatimattomien olosuhteiden keskelle. Lopulta hän kuului 10-lapsiseen sisarusparveen. Koulun käyntinsä ohella Sederholm tienasi koko perheelleen lisärahaa laulamalla ja tekemällä palvelijan työtä, kunnes 16-vuotiaana hän pääsi aloittamaan kaupungin yhden menestyksekkäimmän kauppiaan ja raatimiehen Gustav Johan Pockin kauppa-apulaisena. Näihin aikoihin porvarin oikeuksien saamiseen vaadittiin 12 vuoden harjoitteluaika, mutta koska Sederholm oli harvinaisen taitava siinä, mitä teki, hän saavutti oikeudet jo 10 vuodessa. Vuonna 1748 hän perusti ystävänsä Nils Purtsin kanssa oman kauppaliikkeen, joka menestyi niin, että laivalasteja alkoi saapua Englantia myöten. Lasti myytiin Helsingissä ja paluumatkaksi laivalastettiin kauppakumppaneita varten tarkoitetulla puukuormalla. Vuonna 1750 menestyksessä kylpevät kauppiaat ostivat Johan Julius Sundin perikunnalta tontin taloineen sieltä, missä Senaatin torin laidalla seisoo yhä tänäkin päivänä Cederholmin talo. Näihin aikoihin he perustivat myös tiiliruukin. Vuonna 1752 liikemiehet kuitenkin päättivät purkaa yhteisen yhtiönsä, jonka jälkeen Cederholm perusti oman liiketoimintansa. Viiaporin kasvava työmaa laittoi rahan liikkuvaan Cederholmin taskuun, joita hän sijoitti tarmonsa lisäksi viinan polttoon, olutpanimoon, kaakelitehtaisiin ja lasitehtaaseen. Hän hankki koko ajan omistukseensa velkaantuneita maatiloja, osan ollessa verovapaita säteritiloja, kehitti niitä ja vauhditti niiden tuotantoa ja myi joskus hyvälläkin voitto-osuudella ne eteenpäin. Hän myös osti ja perusti useita tiiliruukkeja ja sahoja. Hän osallistui laivan varustamiseenkin ostamalla osuuksia laivoista, jonka jälkeen perusti kauppakumppaneiden kanssa laivatelakan. Myöhemmin telakan omisti vain itse Cederholm. Ehkäpä tässä on yksi syy siihen, miksi häntä pidettiin säälimättömänä kiinteistökauppiaana sen lisäksi, että monet talolliset ja asiakkaat menettivät velkojen pantiksi laitetut kotinsa Cederholmille. Jopa Helsingin porvarit joutuivat luovuttamaan omat kivitalonsa Cederholmin käsiin, minkä vuoksi Cederholm joutui hyvin pahasti napit vastakkain kaupungin johdon kanssa. Cederholmin omistukseen kuului kokonaisia kaupungin osia, kuten Kerava, Hakunila, Herttoniemi ja Käpylä. Cederholm kieltäytyi hänelle tarjotusta aatelisarvosta, eikä hän koskaan hakenut julkista virkaa. Siitä huolimatta hän hoiti tehtävänsä kaupungin vanhimpana. Kaupungin vanhimmaksi kutsuttiin Ruotsin vallan aikana miestä, joka hoiti kaupungin, tässä tapauksessa Helsingin, asioita. Kauppaneuvoksen arvo hänelle annettiin vuonna 1801. 4 vuotta myöhemmin, 17.2.1805, Helsingin kaupungin kehityksen merkkihenkilö Johan Cederholm kuoli oltuaan naimisissa 2 ja saatettuaan maailmaan 12 lasta, joista 3 menehtyi jo lapsena. Osa vain kuukauden tai muutaman ikäisinä, 1 6-vuotiaana. Netin sukukarttojen mukaan menehtyneet lapset kuuluivat Cederholmin ja hänen ensimmäiselle vaimolleen Hedvig Gustavin tytär Solitanderille, kun taas erään lähdekirjan mukaan Cederholmille ja Maria Magdalena Vendeliukselle. Cederholmin seuraajaksi tuli hänen vävynsä, majuri Johan Olander, jonka hallussa Herttoniemen kartano oli vain noin 1 vuoden päivät. Olander myi kartanon Viiaporin komentajalle Karl Ulf Kronstedille. Myös vara-amiraalina tunnettu Kronsted syntyi Helsingissä Puotilan kartanossa 3.10.1756. Vanhempiensa halusta Kronsted ilmoittautui Viiaporin Fredrik Wilhelmin rykmenttiin vain 8-vuotiaana. Sotilasura jatkui ylennyksenä kersantiksi vuonna 1770 ja muutaman ylennyksen sekä tykistyssä aliluutnantiksi nousun jälkeen hän yleni armeijan laivaston luutnantiksi vuonna 1774. Englannin laivastossa hän toimi vuonna 1777 tykistön kapteenina. Vuosien 1775 ja 1783 välillä käytiin Yhdysvaltojen vapaussota, jonka aikana tykistön kapteeni Kronsted otettiin kiinni ja pidettiin sotavankeudessa, jossa hän vietti suurimman osan sota-ajasta. Kronsted sai Ruotsin kuninkaalta kuningas Gustaa 3. stipendin, joka oli hänen pääsylippunsa pois Amerikasta. Sotavankeudessa hän oli ehtinyt tuhlata muut varansa upseereiden sosiaalisen elämän ylläpitoon. Kronstedin urakehitys sai hyvää vauhtia ja hänet nimitettiin Gustaa 3. sodassa saaristolaivan komentajaksi. Sen jälkeen, kun hän oli osoittanut tukensa kuningas Gustaa 3. hyökkäyssuunnitelmaa kohtaan venäläisiä vastaan Ruotsinsalmessa. Ruotsinsalmen 2. meritaistelun voitto vuonna 1790 olikin pitkälti Kronstedin ansiota. Samana vuonna hänet myös nimitettiin meriasian valtiosihteeriksi ja hän sai ansiomerkkejä. Hänet tunnettiin tuon ajan sotasankarina. Kuningas Gustaa 3. jouduttua murhatuksi vuonna 1792 Kronsted menetti virkansa. 1 kuninkaan muistosormuksista kuitenkin annettiin hänelle. Tuona vuonna hän myös osti Herttoniemen kartanon, jonka hän kuitenkin myi väliaikaisesti vuonna 1799 Johan Wenzel Rotkirchille. Kronsted sai kenraali-adjuntantin viran takaisin, mutta hänet nimitettiin Viiaporin komentajaksi vuonna 1801 Niin ikään kuningas Kustaa IV Adolfin kostoksi Kronstedtin riitauduttua tämän kanssa. Viiaporin linnoituksen kehitys eteni vauhdilla ja vahvemmaksi, vaikka kruunu ei rahoittanut sitä kuten olisi pitänyt niin, että Kronstedt joutui syöttämään paljon rahaa linnoituksen hyvinvointiin omasta pussistaan. Kronstedt tuntui jollakin tapaa aavistavan sähköä ilmassa, ja helmikuussa vuonna 1808 puhkesikin vuoden kestänyt Suomen sota Ruotsin ja Venäjän välille, joka tosin pohjautui Venäjän kumppanin Ranskan tahdolle vahvistaa asemaansa merivaltaista Iso-Britanniaa vastaan. Viiaporin linnoituksen piiritys alkoi. Maaliskuun lopussa venäläiset ehdottivat Kronstedtille neuvotteluja, joihin tämä ei suostunut. Huhtikuun 6. päivänä Kronstedt viimein myöntyi sopimukseen, jonka ehtona hänellä oli, että Ruotsista tultu apu tulisi heille 3. toukokuuta mennessä. Kuukausi meni kaikilta linnoituksessa olleilta sotilailta ja sinne jumiin jääneiltä siviileiltä harakoille, koska venäläiset olivat viivyttäneet Kronstedtin lähettämiä lähettejä. Toisaalta myös muun muassa ruudin riittämättömyys linnoituksessa huolestutti, eikä luottamus Ruotsin kykyyn puolustautua Venäjän mahtiarmeijaa vastaan ollut kummoinen. Kronstedt luovutti sopimuksen mukaisesti linnoituksen ja sen sisällä olleen saaristolaivaston osaston venäläisille. Suomalaiset sotilaat ja upseerit saivat vapautensa, mutta ruotsalaiset vangittiin. Kronstedtin huhutaan saaneen 18 tynnyrillistä kultaa ja hopeaa sopimuksestaan luovuttaa Viiapori venäläisille, mutta tällaisesta kaupanvaihdosta eivät historian tutkijat ole löytäneet todisteita. Kertomaan mukaan Kronstedt vei tynnyrit kotiinsa, ja vasta siellä, niiden kannet avattuaan, hänelle paljastui huijaus. Hämäyskolikoiden alta olikin löytynyt vain hiekkaa. Kronstedt julistettiin maanpetturiksi Ruotsissa, jossa hänet tuomittiin poissa olevana kuolemaan. Suomen liittyessä Venäjään tuomio kumoutui Venäjän keisarin Aleksanteri I:n asettaessa voimaan yleisen armahduksen. Vuonna 1813 Kronstedt osti Herttoniemen kartanon takaisin, jonne hän vetäytyi viettämään hiljaiseloa loppuelämäkseen. Vuonna 1815 hän muunsi posliinitehtaan vanhan polttimorakennuksen kartanon uudeksi uusklassismia uhkuvaksi päärakennukseksi. Se korotettiin kaksikerroksiseksi ja siihen tehtiin muutamia muitakin merkittäviä muutostöitä. Esimerkiksi päätykolmiot ja vahvat pilasterit lisättiin. Valmiissa rakennuksessa oli eteisen lisäksi 12 huonetta. Isännän huoneena on pidetty ensimmäisen kerroksen salonkia. Uuden päärakennuksen valmistuttua Herttoniemen kaakelitehdas siirrettiin rantaan vanhaan päärakennukseen. Kronstedt sai elää kartanossa venäläisten myöntämän eläkkeen voimin. Puistonhoidon lisäksi hän keskittyi 3 lapsensa kasvattamiseen, jotka hän oli saanut vaimonsa kreiviter Beata Sofia Wrangel af Schauschin kanssa. Kronstedtin aikana maisemapuistosta osa muutettiin ranskalaiseksi muotopuistoksi ja se sai laajennusta. Karl Ludwig Engel suunnitteli sinne myös 2 huvimajaa, joista toisen taakse aiemmin kertomani nuori pari oli nähnyt naishahmon kulkevan. Puutarhasuunnittelun mestariksikin kutsuttu Karl Olof Kronstedt kuoli Herttoniemessä huhtikuussa 1820. Tuolloin Herttoniemen kartanossa työskenteli 8 renkeä, eli maanviljelijän apulaista, 11 piikaa, 17 muonamiestä ja 6 torpparia. Muonamiehet asuivat itsenäisesti, mutta työskentelivät tilan isännälle. Vara-amiraali Karl Olof Kronstedtista ja hänen saamistaan huijausrahoista liikkuu tarina, jonka mukaan hän oli vihaisena ja pettyneenä heittänyt hiekat läheiseen kanavaan. Väitetään, ettei kanava ole enää sen jälkeen jäätynyt. Jäljelle jääneet petturimaisuudellaan tahratut kolikot hän oli muurannut kellarin muuriin. Kronstedtin aaveen on nähty usein liikuskelemassa maisemapuistossa ja on mietitty, haikaileeko hän sota-aikojensa perään vai onko hän levoton tultuaan sittenkin huijatuksi niin röyhkeällä tavalla. Jos tarina nimittäin pitää paikkansa, hänhän menetti kokonaisen linnakkeen käytännössä 18 hiekkatynnyrin takia. Kronstedt ja hänen vaimonsa Beata on haudattu Kronstedtin hautakappeliin Helsingin pitäjän Kirkonkylän hautausmaalle, Vantaalle. Kun Kronstedt oli kuollut ja haudattu kappeliin, alkoi tapahtua merkillisiä asioita. Kappelin ympäristö täyttyi kyykäärmeistä niin, ettei alueella voinut kukaan enää kulkea. Myrkkyhampaisia luikertelijoita oli yritetty tappaa ja karkottaa lukemattomin eri keinoin, mutta ne tekivät jatkuvasti comebackin alueelle. Ihan niin kuin jotkut 1000 taalan huvipuistoajelun maksaneet pupihemmot, joita ei saa hyvällä eikä pahalla poistumaan anniskelualueelta. Tosin nämä jälkimmäiset tapaukset on sitkeämpiä veijareita, mitä nämä käärmeet. Sillä nämä käärmeet saatiin kaikkoamaan muualle, kun Kronsteinin hautakappeli sai sukuvaakunan sen oven yläpuolelle. Kronsteinin sukuvaakunan lisättiin kuva häntänsä syövästä käärmeestä. Erään teorian mukaan käärme lisättiin ihan silkasta veemäisyydestä Kronsteinin oletetun petturuuden vuoksi. Mutta toisen teorian mukaan se voi tarkoittaa myös puhdistusta ja uuden syntyä, sillä häntänsä syövä käärme on Ouroboros, ikuisen kiertokulun ympyrä. Ouroboros elää syömällä itseään, jonka katsotaan merkitsevän elämää ja kuolemaa sekä eroamista ja yhdentymistä. Vanhan kansanperinteen mukaan käärmeet puolestaan on liitetty piruihin tai pahuuteen. Ne on monesti syntyneet pirun syljestä tai oksennuksesta, mutta monia muitakin variaatioita niiden syntytarinoille on. Myöhemmin käärmeille on annettu myös positiivisia maagisia uskomuksia, ja ne on liitetty hedelmällisyyteen. Tiedät tästä nyt sitten, mistä syystä käärmeet päättivät kokoontua juuri Kronsteinin hautakappelin läheisyyteen, tai miksi sukuvaakunan on lyöty peränsä ahmiva käärme. Hautakappelin läheisyydessä on nähty myös rukousasentoon polvistunut nainen. Aavetutkija Mauri Karvonen teki mielenkiintoisen löydön käytyään kartanolla ottamassa kuvia yöaikaan. Hänen mukanaan oli lämpökamerakuvauksien parissa työskentelevä ystävä. Kun he siirtyivät kuvaamaan hautausmaalle hautakappelia ja sen ympäristöä, he saivat napattua myöhemmin ilmenneen löydön. Hautakappeli näkyy kuvassa taka-alalla, kun taas etualalla on selvästi havaittavissa hahmo, joka näyttää aivan siltä, kuin se olisi polvistunut. Tämän lisäksi kuvan koordinaatit heittivät häränpyllyä, sillä ne paikansivat kuvan kartanon ravintolan kohdalle, joka on kilometrien päässä hautakappelista. Tämä olisi mun mielestäni pelkäksi sattumaksi aikana hyvin epäuskottavaa. Leskeksi jäänyt Beata Sofia hallinnoi kartanoa vuoteen 1832 asti, kunnes luovutti sen lapsilleen. Kolmesta lapsesta keskimmäinen, Gabriel Anton Kronsted, lunasti sisarustensa osuudet. Vuonna 1839 toista nimeään kutsumanimenä käyttäneen Anton Kronstedin isosisko Hedvig Charlotta Kronstedin mies, Oulun läänin entinen maaherra Abraham Stjernschansch, osti kartanon perheelleen, vaikka asuivatkin kartanossa vain osittain. Herttoniemen kaakelitehdas lopetettiin heidän omistusaikanaan. Bergpomien hallintakausi Herttoniemen kartanossa alkoi vuonna 1859, kun Oulun läänin karamreeri Carl Gustav Bergbom maksoi siitä 44 000 hopearuplaa. Läänin karamreeri valvoi läänin kirjanpitoa ja rahaliikennettä. Carl Bergbom ehti asua kartanossa vain pari vuotta ennen kuolemaansa, jonka jälkeen hänen poikansa Carl Sakris ja Johan George perivät kartanan. Johan halusi investoida ja kehittää maataloutta, joten tilan pyöritys jäi hänen käsiinsä. Carl oli veljistä arempi ja he päätyivät loppuratkaisuun, jossa Carl antoi osuutensa Johanille vaihtokaupassa vuonna 1884. Hän puolestaan sai Tammisalon, joka kuului myös Herttoniemen kartanon maihin. Tammisaloon Carl rakensi oman huvilan itselleen. Johan Bergbom jäi kartanon viimeiseksi yksityiseksi omistajaksi. Johan oli tarmokas uudistuksissaan ja toteutti niitä rivakasti. Tila oli kasvanut valtavasti alle 100 vuodessa. Vuonna 1888 Johan hommasi tilalle ensimmäisen puimurin ja vuoteen 1910 mennessä maatalouskoneita oli jo moniin eri tarkoituksiin. Vuonna 1916 Bergbom myi suurimman osan omistamistaan Herttoniemen kartanon maista, mutta itselleen hän jätti kartanon rakennukset ja 15 hehtaarin kokoisen puiston. Ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä Herttoniemen ohi rakennettiin mukulakivinen patteristotie, jossa oli helpompi vetää tykistöä. Tietöistä koitui kartanolle haittaa, sillä sen mailta kaadettiin puita luvatta ja puutarhan kiviröykkiöstä anastettiin kiviä. Tilanne rauhoittui poliisin tultua jututtamaan työnjohtoa. Kun sota sitten syttyi, kartanon puistoalue toimi leirialueena ja kartanon mailla sijainnut Herttoniemen kansakoulu sotilaiden majapaikkana. Puiston huvimajat oli muutettu kaupoiksi. Kuten mä aiemmin mainitsin, on puhuttu, että vara-amiraali Carl Kronsted vaeltelisi puistossa, mutta mä en voi olla miettimättä, voisiko puistossa kulkea myös näistä leirintäalueella majailleista sotilaista joku. Sodan kokemukset ja näyt kuitenkin kaivertuu syvälle sodankävijöiden sieluun, ja niiden aiheuttamiin tunteisiin on helppo takertua, jonka vuoksi he voivat olla herkkiä kulkemaan alueilla, joissa heidän askeleensa on kulkeneet sota-aikoina. 17.11.1917 oli varmasti Herttoniemen kartanon historian synkin päivä, Sitä se ei ollut vielä Juhanin ollessa aamiaisella vaimonsa Helene Gustava Bergbomin kanssa, mutta muuttui kuin sähköiskusta samassa hetkessä, kun Malmin punakartilaisten joukko astui kartanoon. He olivat tulleet etsimään sieltä aseita. Joukon johtaja tähtäsi Johan Bergbomia revolverilla päähän ja huusi jotain. Johan oli huonokuuloinen, eikä hän ymmärtänyt mitä mies huusi, joten nousi pöydästä jaloilleen ja laittoi omille tavoilleen tavanomaisesti kätensä taskuihinsa. Tämän eleen punakartilaisten johtaja tulkitsi väärin, sillä hän oletti Johanin tavoittelevan asetta. Johan Bergbom kaatui kuolleena lattialle vaimonsa silmien edessä vain yhdestä revolverin laukauksesta. Tutkimusten jälkeen aseita ei löytynyt kartanosta sen paremmin kuin Johanin taskustakaan. Suron murtama leski Helene Bergbom muutti kartanosta pois. Hänelle ja Johanille ei siunaantunut jälkeläisiä. Mä kerroin aiemmin palaavani kartanon puiston naisaaveisiin. Yhden aaveen sanotaan olevan Beata Kronsted, joka asui vielä 16 vuotta kartanossa miehensä Karl Kronstedin jälkeen. Onhan siinä pitkä aika Surra menetettyä puolisoaan ja jättää energiajälkensä kartanon alueelle. Toinen nähty aave kerrotaan olevan Helene Bergbom, joka on nähty puiston lisäksi myös kartanon toisessa kerroksessa. Hänhän koki hyvin traagisesti miehensä poismenon, joten ei olisi mikään ihme, jos hänen energiajälkensä olisi jäänyt kartanolle hyvin vahvastikin. Jonkin tarinan mukaan Beata olisikin Cederholmin nuorena kuollut vaimo Maria Wendelius, mutta tätä pidetään hatarana teoriana. Ovatko naiset jääneet haikailemaan hohdokkaan elämänsä perään vai kylpeekö heidän murtuneet sydämensä yhä aviomiestensä menetysten aiheuttamassa surussa? Vuonna 1918 kansalaissodan, toiselta nimitykseltään sisällissodan, sytyttyä punakaartilaiset valtasivat kartanon, eikä kartano säilynyt enää entisellään heidän käsissään. Tuhot olivat mittavat. Muun muassa kartanon vanhassa toimistossa pidettiin takavarikoidun kanalan teurastamoa. Herttuunas Koch AB peri kartanon Johan Bergbomin testamentin mukaisesti, joten vuonna 1919 Johanin perilliset lahjoittivat sen Svenska Odlingens Vänner i Helsinge -yhdistykselle, jotta kartanosta voitaisiin perustaa kartanomuseo. Ensimmäinen museo avattiinkin vuonna 1925. Samana vuonna päärakennukseen päätettiin avata Chakris Topeliuksesta tunnetummin Sakari Topeliuksesta kertova museo. Sakari Topelius oli suomalainen kirjailija, runoilija, toimittaja, historioitsija ja Helsingin yliopiston rehtori. Hänen yksi kirjoittamansa lastenkirja olikin yksi mun lapsuusajan lempikirjoistani. Vuonna 1926 kartanon alue sai ensimmäisen kahvilansa, josta saa höyryävän sumppikupin jos toisenkin vielä tänäkin päivänä. Kartanon pihapiirin rakennukset päätyivät vuokrattavaksi ja niissä asutaan yhä edelleen. Jälleen tuli aika, joka koetteli Herttoniemen kartanon perustuksia, kun syyskuussa 1939 toinen maailmansota alkoi. Vaikka sota ei ollut vielä laajentunut Suomeen, varatoimenpiteenä museo suljettiin ja siellä olleita kokoelmia vietiin turvaan. Sota-aikana päärakennukseen majoittui noin 50 sotilasta, jotka kohtelivat kartanoa yhtä huonosti ja epäkunnioittavasti, mitä punakaartilaisetkin aikoinaan. Päärakennusta päästiin korjaamaan sodan tuhoilta talvisodan päätyttyä. Jatkosodan sytyttyä vuonna 1941 museo suljettiin toistamiseen ja kokoelmat kuljetettiin taas turvaan, mutta museo oli suljettuna vain kesästä syksyyn. Vuonna 1943 päärakennuksen ruokakellariin lisättiin sirpalesuoja ja taas mentiin, kun museo suljettiin jälleen. Tällä kertaa arvokkaita esineitä piilotettiin myös kellarin vanhaan polttouuniin. Vuoden 1944 helmikuun Helsingin suurpommituksissa myös Herttoniemen kartanon alue sai osumaa. Eka pommi osui 30 metrin päähän päärakennuksesta, jonka takia 316 ikkunaruutua, 35 neliötä kattotiiliä ja ovia rikkoutui. Toinen pommi tussahti jonkin matkan päähän kartanosta, jonka seurauksena kahvituvan katto ja monia ikkunoita rikkoutui. Samana vuonna juhannuksen jälkeen tuli sotilasviranomaisilta ilmoitus, että kartanon ensimmäinen kerros tulisi tyhjentää sotilaiden majoitustilaksi ja puistossa säilytettäisiin jatkossa raskaita ilmatorjuntakanuunoita. Ja niin alkoi taas museokokoelmien evakuointi. Tällä kertaa kartano koki pelkkiä aineellisia vahinkoja sotilaiden käsissä. Huvimajoja oli pidetty kenttäkeittiönä. Kanuunoiden siirtely puistossa aiheutti sinne ikäviä vaurioita. Vuonna 1945 Herttoniemi liitettiin Helsingin pitäjästä Helsingin kaupunkiin. Topeliusnäyttelyt lopetettiin vuonna 1957. Kaksi vuotta myöhemmin Herttoniemen kartanon päärakennuksesta tuli kurssikeskus, jonka myötä rakennusta remontoitiin niin, että myös vanhat kaakeliuunit saivat kyytiä. Kurssikeskus kuitenkin lopetettiin jo 1970-luvun alussa, joten turhaan heittivät arvokkaat kaakeliuunit ja samalla palan Herttoniemen historiaa menemään. Vahtimestarille rakennettiin kartanon yläkertaan oma asunto. Museotoiminta jatkui 1990-luvulle, mutta se on saatu jatkumaan uudelleen. 1990-luvulla puistokin sai parempaa huolenpitoa, kun se kunnostettiin. Sen hoidosta huolehtii nykyään Helsingin kaupunki. Myös Kronstedille ja Bergpomille on järjestetty omat näyttelynsä. Museossa voi käydä opastetuilla kierroksilla ja tutustua siihen, millaista Herttoniemen arki oli ja on yhä. Tähän arkeen kuuluvat omituiset, selittämättömät tapahtumat ja äänet, joita niin henkilökunta kuin asiakkaatkin kokevat. Vuonna 2013 Parapsykologian instituutti järjesti kierroksen Herttoniemen kartanolla, jonka jälkeen kierroksen 4 osallistujaa jäi syömään Herttoniemen kartanon pehtorin tuvassa sijaitsevaan vanhaan myllyyn. Mukana olivat olleet instituutin toiminnanjohtaja Jani Lassila ja Rajatiedon yhteistyö ry:n puheenjohtaja Tero Säilä. Kun ruokailu oli päättymässä, tuli tarjoilija kysymään jälkiruokatoiveita. Samaan aikaan heidän yläpuoleltaan talon ryömintä ullakolta alkoi kuulua eriskummallista ääntä, aivan kuin heidän yläpuolellaan olisivat lapset juosseet kilpaa edestakaisin. Ääntä kesti noin 10 sekunnin ajan, ja siihen oli ensimmäisenä kiinnittänyt huomionsa hämmästynyt tarjoilija, sillä hänen sanojensa mukaan kenenkään ei olisi pitänyt olla ryömintä ullakolla. Ullakon ainoa sisäänkäynti oli ravintolan keittiön puolella, ja se käytiin tarkistamassa, mutta tyhjin tuloksin, sillä luukku näytti siltä, kuin sitä ei olisi avattu aikoihin. Herttoniemen kartanon ullakolla on yhä Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Poprikovia varten tarkoitettu sinkkiarkku. Venäläisten sortokauden aikana useampi halusi Poprikovin hengiltä, mutta osa vei halunsa pidemmälle suunnitteluvaiheeseen. Myös Herttoniemen kartanossa vaikuttaneita henkilöitä oli osallisina tähän salamurhasuunnitelmaan, missään ei vaan ole mainintaa, että ketkä heistä. Suunnitelman mukaan Poprikov murhattaisiin pommilla, ruumis varastettaisiin ja sijoitettaisiin sinkkiarkkuun. Arkku taas piilotettaisiin iäksi. Tämän suunnitelman esteeksi tuli ainoastaan Eugen Schauman, joka ehti ampua kuolettavalla laukauksella Poprikovia senaatin toisen kerroksen porrastasanteella 16.6.1904, joten sinkkiarkku jäi ilman asukasta ja arkku autioitumaan kartanon ullakolle. Tämänkertaisen jakson kummituskohtaamisista yksikään ei juurikaan säväyttänyt sellaisella spookilla tavalla mua itseäni, mutta mä halusin tehdä tämän jakson silti, sillä Herttoniemen kartanolla on älyttömän kiehtova ja kirjava historia. Lisäksi mä törmäsin ensimmäistä kertaa Ouroboros-termiin ja sen käsitykseen. Ja nämä kartanon aaveet kuitenkin on osana kartanon henkilökunnan ja sen alueen asukkaiden arkea. Jokainen aave ansaitsee tulla kuulluksi, vaikkei tämä olisikaan mikään riehuva, pahansuopa räyhänhenki tai myrkyllisellä tavalla katkeroitunut tyyppi. Mun mielestäni aaveiden maanpäällinen historia nitoo heidän elämänsä, kuolemanjälkeisen aikansa ja syynsä olla täällä niin vahvasti yhteen, että harmittomammankin aaveen henkilötarinalla on arvoa, jotta hän tulee ymmärretyksi eikä häntä unohdeta. Kiitos kun jaksoit kuunnella tämänkertaisen jakson. Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille nimeltä Iltanuotiolla podcast päivittyy aina ajankohtainen jakso ja siihen liittyvät kuvat. Kerron myös lyhyesti ilmestyvän jakson sisällöstä. Löydämme myös TikTokista tutulla nimimerkillä Iltanuotiolla podcast. Mikäli teillä herää mieleen heittää jaksotoiveita tai ehdotuksia, niin voitte laittaa viestiä joko Instagramissa, TikTokissa tai Iltanuotiolla podcastin sähköpostiin iltanuotiollapodcast@gmail.com. Kiitos jo tähän mennessä tulleista ehdotuksista. Kun sytytätte seuraavan kerran kynttilän valaisemaan syksyn pimeää iltaa ja tuomaan siihen lämpöä, niin muistakaa, että kylmyys voi tuntua ihollanne siitä huolimatta, koska te ette ole yksin, sillä he kulkevat keskuudessamme.